VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่2มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้จีนแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งต่อร่างกฎหมายของสหรัฐที่จะส่งเสริมการเดินทางติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ของไต้หวันกับสหรัฐรัฐบาลออสเตรเลียแจ้งต่อนายกรัฐมนตรีกัมพูชาว่าคำขู่จะทำร้ายผู้ประท้วงระหว่างที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชาเดินทางร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียในเดือนนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ชาวเกาหลีใต้หลายพันคนชุมนุมประท้วงที่กรุงโซต่อต้านนโยบายเป็นมิตรกับเกาหลีเหนือและสนับสนุนนโยบายที่แข็งกร้าวของสหรัฐเพื่อกดดันเกาหลีเหนือและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองบัญชาการไซเบอร์ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่กล่าวว่ารัสเซียจีนกับประเทศอื่นๆที่มีการดำเนินการโจมตีหรือเจาะล้วงคอมพิวเตอร์ของสหรัฐนั้นไม่เกรงกลัวการตอบโต้จากสหรัฐวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับคำประกาศของประธานาธิบดีปูตินเกี่ยวกับสัญญาอนุภาพทางทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งจรวดขีปนาวุธและจรวดนำวิถีที่สามารถเจาะทะลวงระบบป้องกันประเทศของหลายประเทศได้รวมทั้งสหรัฐนะครับรายงานธุรกิจที่น่าสนใจรวมทั้งคำเตือนเรื่องภัยหรือผลกระทบทางลบจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIวันนี้เรามีเรื่องเครื่องทดสอบความสะอาดของน้ำที่ทำจากกระดาษและใช้ง่ายส่งท้ายวันนี้นักปีนเขาที่ชอบไปผจญภัยตามฐานน้ำแข็งนั้นจะต้องเก็บอะไรติดตัวกลับมาคำตอบรอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ทางการจีนได้แจ้งต่อสหรัฐว่าจีนมีความไม่พอใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับหนึ่งที่รอการลงนามของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายนี้เมื่อเดือนมกราคมและวุฒิสภาได้อนุมัติเมื่อวานนี้กฎหมายที่ว่านี้มีชื่อว่ารัฐบัญญัติการเดินทางของไต้หวันโดยเป็นร่างกฎหมายที่จะส่งเสริมให้มีการติดต่อสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างใกล้ชิดมากขึ้นระหว่างสหรัฐกับไต้หวันร่างกฎหมายที่ว่านี้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของทั้งไต้หวันและสหรัฐในทุกระดับมีการเดินทางติดต่อไปมาระหว่างไต้หวันกับสหรัฐเพื่อที่จะหารือซึ่งกันและกันรวมทั้งสนับสนุนและกระตุ้นให้ตัวแทนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของไต้หวันนั้นทำธุรกิจในสหรัฐได้จีนมีความไม่พอใจเรื่องนี้เนื่องจากจีนเห็นว่าไต้หวันนั้นเป็นจังหวัดหนึ่งของตนที่พยายามแยกตัวออกเป็นอิสระในส่วนของสหรัฐเองนั้นได้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันตั้งแต่ปี2522และหันมายอมรับจีนปักกิ่งและมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนปักกิ่งเพียงจีนเดียวโดยเรียกว่านโยบายหนึ่งจีนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงปักกิ่งว่าร่างกฎหมายที่ว่านี้เป็นการละเมิดนโยบายจีนเดียวอย่างร้ายแรงซึ่งจีนนั้นเห็นว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของตนครับอีกด้านหนึ่งรัฐบาลออสเตรเลียได้แจ้งต่อสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาว่าคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ขู่จะทำร้ายผู้ประท้วงระหว่างที่ตนเดินทางเยือนออสเตรเลียระหว่างวันที่17-18มีนาคมนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดพิเศษระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำรัฐบาลกัมพูชาขู่จะถอนตัวจากการเข้าร่วมประชุมอาเซียนออสเตรเลียหากตนไม่ได้รับการยอมรับนับถืออย่างเพียงพอและว่าตนจะติดตามผู้ประท้วงหรือผู้ที่เผาหุ่นของตนในออสเตรเลียไปถึงบ้านและจะใช้กำลังทำร้ายทุบตีบุคคลเหล่านั้นด้วยครับไปที่เกาหลีใต้นะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่กรุงโซลมีชาวเกาหลีใต้หลายพันคนที่มีแนวทางอนุรักษ์นิยมชุมนุมประท้วงประธานาธิบดีมูแจอินที่มีการติดต่อสร้างสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวและคนกลุ่มนี้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีปักกึนเฮที่ถูกถอดถอนจากตำแหน่งและถูกดำเนินคดีในข้อหาคอร์รัปชันกลุ่มชาวเกาหลีใต้ที่ประท้วงนี้ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของประธานาธิบดีมูแจอิน และเห็นด้วยกับนโยบายกดดันเกาหลีเหนืออย่างหนักโดยได้มีการโบกธงชาติของสหรัฐระหว่างการชุมนุมประท้วงที่กรุงโซลและกล่าวว่านโยบายที่จะส่งเสริมการหารือและการร่วมมือกับเกาหลีเหนือนั้นเป็นการย้อนโอนอ่อนผ่อนตามศัตรูและบ่อนทำลายแนวยุทธศาสตร์การใช้ความกดดันอย่างเต็มที่ของสหรัฐที่มีต่อเกาหลีเหนือครับและวันนี้พลโทพอลนากาโซเน่ซึ่งเป็นผู้ที่ประธานาธิบดีทรัมป์แต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการกองบัญชาการไซเบอร์คนใหม่รวมทั้งเป็นผู้อำนวยการของ National Security Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองของรัฐบาลสหรัฐแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการกิจการทหารของวุฒิสภาว่าตนไม่คิดว่าประเทศต่างๆที่ใช้การโจมตีทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอทแทคต่อสหรัฐอย่างเช่นรัสเซียจีนและประเทศอื่นๆนั้นเกรงกลัวการโจมตีแก้เผ็ดตอบโต้จากสหรัฐโดยพลโทพอลนากาโซเน่กล่าวว่าตนเชื่อว่าประเทศเหล่านี้ไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมากนักคำแถลงให้ข้อมูลของผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ National Security Agency ของสหรัฐคนใหม่นี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันจันทร์พลเรือเอกไมค์โรเจอร์ผู้อำนวยการ National Security Agency ของสหรัฐซึ่งกำลังจะพ้นจากตำแหน่งไปแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการชุดเดียวกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ให้อำนาจหรือมอบหมายนโยบายให้กับตนในการที่จะเข้าขัดขวางหรือป้องกันการแทรกแซงของรัสเซียซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในระหว่างการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในปีนี้ครับและเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้ทำการทดสอบขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์รุ่นใหม่ซึ่งมีขีดความสามารถสูงและสามารถที่จะเจาะทลายระบบป้องกันประเทศของหลายประเทศได้รวมทั้งของสหรัฐด้วยคำกล่าวของประธานาธิบดีปูตินที่ว่านี้มีขึ้นก่อนหน้ากำหนดการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียซึ่งจะมีขึ้นในวันที่18มีนาคมนี้และเป็นที่คาดกันว่าประธานาธิบดีปูตินจะได้รับชัยชนะได้รับเลือกกลับมาเป็นประธานาธิบดีรัสเซียสมัยที่4อีก6ปีครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวด้วยว่าเป้าหมายของตนในการบริหารประเทศต่อไปอีก6ปีนั้นคือการลดปัญหาความยากจนของรัสเซียลงครึ่งหนึ่งและจะใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อผลักดันการพัฒนาของรัสเซียด้วยครับและเกี่ยวกับคำกล่าวของผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับอาวุธอนุภาพสูงรุ่นล่าสุดของรัสเซียซึ่งรวมถึงจรวดนำวิถีพลังนิวเคลียร์โดรนใต้น้ำพลังนิวเคลียร์รวมทั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงนั้นผู้นำรัสเซียกล่าวว่าอาวุธยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ของรัสเซียนี้จะทำให้ทุกคนต้องหันมาฟังรัสเซียและให้ความสนใจกับรัสเซียมากขึ้นผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องดังกล่าวคุณสงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเปิดเผยถึงการเพิ่มศักยภาพทางทหารครั้งใหม่ของรัสเซียซึ่งรวมถึงอาวุธอนุภาพสูงที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์และบางชนิดสามารถเล็ดลอดการตรวจจับของรัฐบาลต่างชาติได้ด้วยนะครับตัวอย่างของอาวุธรุ่นใหม่ของรัสเซียดังกล่าวได้แก่จรวดนำวิถีพลังงานนิวเคลียร์โดรนใต้น้ำพลังงานนิวเคลียร์อาวุธแสงเลเซอร์และขีปนาวุธที่เดินทางได้เร็วกว่าเสียงนะครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวปราศัยประจำปีในวันพฤหัสบดีที่กรุงมอสโกว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการทหารของรัสเซียจะทำให้รัสเซียก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจทางการทหารของโลกและว่าประเทศที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับรัสเซียประสบความล้มเหลวในการควบคุมอำนาจทางการทหารของรัสเซียและขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่ประเทศเหล่านั้นต้องยอมรับกับความจริงข้อใหม่และแม้ประธานาธิบดีปูตินมิได้ระบุชื่อประเทศใดอย่างเฉพาะเจาะจงแต่ก็เชื่อว่าหมายถึงสหรัฐและประเทศตะวันตกที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐนั่นเองนะครับประธานาธิบดีปูตินบอกด้วยว่าอาวุธรุ่นใหม่ของรัสเซียนั้นไม่มีกองทัพใดเทียบเคียงได้และจะทำให้ระบบป้องกันขีปนาวุธขององค์การนาโต้กลายเป็นอุปกรณ์ไร้ประโยชน์ผู้นำรัสเซียระบุว่าจรวดนำวิถีพลังงานนิวเคลียร์ที่รัสเซียทดสอบมานานหลายเดือนนั้นมีพิสัยทำการแบบไม่จำกัดนะครับคือสามารถโจมตีบนจุดใดก็ได้บนโลกรวมทั้งมีความเร็วและประสิทธิภาพสูงขนาดที่สามารถทำลายระบบป้องกันขีปนาวุธใดๆก็ตาม ให้เป็นผุยผงส่วนโดรนใต้น้ำพลังงานนิวเคลียร์ก็สามารถเดินทางได้ด้วยความเร็วสูงคือเร็วกว่าเรือรบใดๆก็ตามมากกว่า10เท่าทำให้เรือของศัตรูนั้นไม่สามารถสกัดจับได้นอกจากนี้ยังสามารถโจมตีได้แบบข้ามทวีปและยังมีศักยภาพในการบรรจุหัวรบนิวเคลียร์ที่สามารถโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่และกองบัญชาการชายฝั่งได้อีกด้วยนะครับแต่ในวันพระศุกร์ทางโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนได้ออกมาบอกปัดคำพูดของผู้นำรัสเซียโดยระบุว่าไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะเพนทากอนทราบมานานแล้วเรื่องที่รัสเซียพยายามพัฒนาอาวุธเหล่านี้ซึ่งทางกองทัพสหรัฐก็เตรียมพร้อมในการป้องกันการคุกคามจากรัสเซียเช่นกันทางด้านนักวิเคราะห์หลายคนยังคงแสดงความสงสัยต่อคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีปูตินในการปราศัยครั้งนี้นะครับคุณซิมแท็กนักวิเคราะห์ด้านการทหารที่สถาบัน Force Analysis กล่าวกับ VOA ว่าตนไม่เชื่อว่าอาวุธดังกล่าวของรัสเซียจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินประกาศนั้นไม่ใช่อาวุธใหม่ที่ไม่เคยมีใครรู้จักหรือคาดคิดมาก่อนเพียงแต่เป็นการสรุปถึงสิ่งที่รัสเซียพยายามทำในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถึงแม้อาวุธบางอย่างเช่นขีปนาวุธที่เดินทางได้เร็วกว่าเสียงนั้นอาจจะทำให้สหรัฐและองค์การนาโต้ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการป้องกันตนเองบ้างก็ตามครับคำปราศัยประจำปีของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในรัสเซียในวันที่18มีนาคมนี้ซึ่งคาดกันว่าประธานาธิบดีปูตินจะได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีรัสเซียต่อไปอีกอย่างน้อย6ปีโดยประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวยกย่องบรรดานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของรัสเซียผู้ที่ร่วมพัฒนาอาวุธอนุภาพสูงเหล่านี้ว่าเป็นฮีโร่ยุคใหม่ของรัสเซียนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปที่เอเชียใต้นะครับปากีสถานได้ยกย่องความพยายามของประธานาธิบดีอัชราฟกานีของอัฟกานิสถานที่เสนอจะมีการเจรจาโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขใดๆกับกลุ่มทาลีบานโดยปากีสถานสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่อัฟกานิสถานเพื่อส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพระหว่างรัฐบาลอัฟกานิสถานกับกลุ่มทาลีบานในอัฟกานิสถานครับเมื่อวันพุธคือเมื่อวานนี้นะครับประธานาธิบดีอัชราฟกานีของอัฟกานิสถานบอกว่าตนนั้นยินดีจะเจรจากับกลุ่มทาลีบานโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขล่วงหน้าใดๆรวมทั้งเตรียมที่จะยอมรับกลุ่มทาลีบานว่าเป็นกลุ่มการเมืองหนึ่งด้วยซึ่งการยื่นช่อดอกไม้อันนี้ก็อาจจะนำไปสู่การยุติสงครามความขัดแย้งในอัฟกานิสถานซึ่งดำเนินมาถึง16ปีแล้วก็ผู้นำอัฟกานิสถานยังเสนอว่าจะมีการหยุดยิงกับกลุ่มทาลีบานรวมทั้งจะมีการปล่อยตัวนักโทษกำหนดวันเลือกตั้งแล้วก็จะมีการพิจารณาทบทวนแล้วก็มีอาจจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศด้วยครับมาเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐตกต่ำลง 1% กว่านะครับสำหรับดัชนีทุกตัวหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐจะขึ้นภาษีสินค้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนำเข้าจากต่างประเทศโดยจะประกาศรายละเอียดในสัปดาห์หน้าโดยคาดว่าการขึ้นภาษีสินค้าเหล็กกล้านี้จะอยู่ที่ 25% และก็ภาษีอลูมิเนียมนำเข้านี้ 10% ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันนี้ว่าอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของอเมริกานั้นต้องพบกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมมานานหลายสิบปีและว่าถึงเวลาแล้วที่ธุรกิจอเมริกันต้องมีการค้าที่เสรียุติธรรมและฉลาดครับคำประกาศของผู้นำสหรัฐในวันนี้ทำให้ดัชนีหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐตกต่ำลงนะครับโดยวันนี้ดาวโจนส์ตกลง420จุดหรือ 1.7% ปิดที่ 24,609 Nasdaq ลดลง92จุด 1.2% ปิดที่ 7,181 Standard Poor's ก็ต่ำลง36จุดครับปิดที่ 2,678 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวการประเมินผลในทางลบของระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครับ Direct from Washington VOA เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence หรือ AI นี่ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของวิทยาการเทคโนโลยีทั่วโลกไปอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามีรายงานชิ้นล่าสุดที่นักวิทยาศาสตร์ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลก26คนแสดงความกังวลว่าความก้าวหน้าของระบบ AI อาจจะมาพร้อมกับภัยคุกคามที่เราคาดไม่ถึงเฮนรี่บริดจ์เวลล์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณนีธิการกำลังวันจะนำมาถ่ายทอดเพิ่มเติมครับ
เมื่อไม่นานมานี้เราได้เห็นศักยภาพของระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการตรวจจับข่าวโคมลอยที่กลุ่มก่อการร้ายได้สร้างขึ้นมาบนโลกออนไลน์ด้วยความแม่นยำถึง94%ซึ่งถือเป็นการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อช่วยให้สังคมปลอดภัยขึ้นค่ะแต่ทุกเทคโนโลยีมีเหรียญอีกด้านเสมอเช่นกันเมื่อปีที่แล้ว University of Washington ได้เผยคลิปบทสัมภาษณ์ของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐ
Less than a week since the deadliest mass shooting in American history and foremost in all of our
นี่ดูเหมือนเป็นคลิปธรรมดาแต่คลิปนี้เป็นคลิปปลอมที่ระบบ AI สร้างขึ้นมาผ่านการเรียนรู้ท่าทางการพูดของอดีตประธานาธิบดีได้เหมือนตัวจริงค่ะที่ใกล้ตัวกว่านั้นคือภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ที่เรียกกันว่า Phishing คือการโจมตีบนโลกออนไลน์อันแยบยลด้วยการปลอมแปลงอีเมลหรือสร้างข้อความปลอมเพื่อหลอกให้เหยื่อเปิดเผยข้อมูลสำคัญเช่นหมายเลขบัตรเครดิตบัตรประชาชนหรือรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินหรือแหล่งข้อมูลส่วนตัวค่ะ
So you can model someone's topics of interest or preferences their writing style
นายชาฮาอาวินผู้ร่วมเขียนรายงานภัยคุกคามของปัญญาประดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์อธิบายว่าตอนนี้ระบบปัญญาประดิษฐ์อาจถูกนำมาใช้ในการสร้างอีเมลแบบฟิชชิงโดยการจำลองลักษณะเฉพาะของบุคคลตั้งแต่ความสนใจรูปแบบการเขียนเพื่อสื่อสารกับคนภายนอกหรือการสื่อสารกับคนใกล้ตัวจนสามารถสร้างข้อความปลอมเพื่อหลอกให้กลุ่มเป้าหมายเปิดอ่านหรือทำตามได้ค่ะอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่กำลังขับเคลื่อนด้วยระบบ AI ก็คือการพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่บริษัทยานยนต์หลายแห่งกระโจนเข้าสู่การแข่งขันอันดุเดือดนี้เพื่อชิงเจ้าแห่งเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้ให้ได้ค่ะ
You can have a car that is as good or better at navigating the world than your average driver, but you put some stickers on a stop sign.
แต่นายอาวินกลับมองต่างออกไปเราอาจจะได้รถยนต์ที่ดีเทียบเท่าหรือดีกว่าการควบคุมโดยมนุษย์แต่หากผู้ผลิตยานยนต์ไม่สามารถแก้ไขความบกพร่องเช่นการจำแนกป้ายจราจรที่มีความใกล้เคียงกันมากๆก็อาจทำให้เราได้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่แต่ไร้ความรับผิดชอบต่อสังคมได้ค่ะรายงานนี้ยังเตือนด้วยว่าโดรนหรือหุ่นยนต์ต่างๆที่ควบคุมโดยระบบปัญญาประดิษฐ์อาจถูกแฮกเกอร์ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ายึดควบคุมหรือใช้เป็นอาวุธโจมตีหรือเรียกค่าถ่ายได้ค่ะในอนาคตอันใกล้ระบบ AI จะมีส่วนสำคัญในการทหารมากขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นคือโดรนและหุ่นยนต์สังหารซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ท่านนี้กังวลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้หุ่นยนต์และระบบปัญญาประดิษฐ์ในการสงครามแทนการใช้มนุษย์อย่างเต็มตัวการส่งผ่านข้อมูลมหาศาลจะเกิดขึ้นซึ่งมนุษย์ไม่สามารถวิเคราะห์หรือประมวลข้อมูลได้มากมายเช่นนั้นและต้องพึ่งพาการตัดสินใจที่ประมวลด้วย AI และวันนั้นมนุษย์อาจไม่มีความหมายในการตัดสินใจอีกต่อไปค่ะรายงานจากความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปัญญาประดิษฐ์26คนทั่วโลกชิ้นนี้ไม่ได้พุ่งเป้าไปแค่แง่ลบของระบบ AI เพียงแต่เน้นย้ำถึงความสำคัญและการรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์ได้มหาศาลและหาทางป้องกันหากเทคโนโลยีนี้ตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่ประสงค์ดีค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จากเรื่อง AI นะครับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนามัยบ้างทางด้านองค์การอนามัยโลกนะครับมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่สักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับองค์การอนามัยโลกบอกว่ามีผู้คนราว 2,100 ล้านคนทั่วโลกนะครับที่ไม่มีน้ำดื่มสะอาดและคนเหล่านี้ต้องพึ่งพาน้ำในบ่อและลำธารและการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียอันตรายในน้ำจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งตอนนี้ทีมนักวิจัยในอังกฤษพัฒนาเครื่องมือทดสอบน้ำอย่างง่ายขึ้นมาที่ทำจากกระดาษและสามารถรู้ผลการตรวจได้ภายในไม่กี่วินาทีคุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานของจอร์จปูติกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
น้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียอาจนำไปสู่การระบาดรุนแรงของโรคติดต่อได้อาทิการระบาดของอหิวาตกโรคในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะและมีคนเสียชีวิตจากโรคนี้แล้วมากกว่า 1,000 คนการทดสอบหาเชื้อแบคทีเรียในน้ำทำได้ง่ายแต่ว่าราคายังแพงเกินไปสำหรับคนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ของการระบาดของโรคทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยบาสในทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษกำลังทดสอบอุปกรณ์อย่างง่ายราคาถูกที่สามารถช่วยคนยากจนทั่วไปทดสอบความสะอาดของน้ำก่อนบริโภคค่ะ
It can be used at site and it gives a very fast response
มิราล่าดีลอเรนโซนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยบาสกล่าวนะคะว่าอุปกรณ์นี้สามารถนำไปใช้ได้ในพื้นที่และจะให้ผลตรวจในเวลาที่รวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีค่ะตัวอิเล็กโทรดที่ผลิตจากคาร์บอนและย่อยสลายได้ถูกพิมพ์ลงบนแผ่นกระดาษและเคลือบด้วยของเหลวที่เรียกว่าไบโอฟิล์ม1ชั้นอุปกรณ์อย่างง่ายชิ้นนี้สามารถสร้างสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถบันทึกได้ด้วยเครื่องมือวัดระดับกระแสไฟฟ้าค่ะ
All that we need to do is then recording the background current signal that this device gives us
ดีลอเรนโซนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยบาธกล่าวว่าทีมงานเพียงแค่ทำการบันทึกระดับสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์วัดกระดาษเคลือบไบโอฟิล์มเท่านั้นและนำอุปกรณ์จุ่มลงไปในตัวอย่างน้ำที่ต้องการวัดแล้วคอยสังเกตดูว่าสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นคงที่หรือว่ามีระดับลดลงและหากมีระดับลดลงก็แสดงว่าน้ำมีเชื้อโรคปนเปื้อนค่ะและแทนที่จะใช้อุปกรณ์วัดระดับสัญญาณไฟฟ้าทีมนักวิจัยนำตัวเซ็นเซอร์กระดาษไปเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือแทน
It's like a warning tool that tells you outside yes the water is safe or not
ดีลอเรนโซนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยบาธกล่าวว่าอุปกรณ์ตรวจคุณภาพของน้ำนี้เป็นเหมือนเครื่องเตือนในจุดที่ทำการวัดน้ำได้ทันทีค่ะว่าน้ำที่ตรวจสะอาดปลอดภัยต่อการบริโภคหรือไม่ทีมนักวิจัยชี้ว่าเมื่อผลิตในจำนวนมหาศาลอุปกรณ์ตรวจน้ำแบบไบโอฟิล์มนี้จะมีราคาเพียง1ดอลลาร์สหรัฐหรือ30บาทเศษๆต่อชิ้นเท่านั้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายครับบรรดานักปีนเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาน้ำแข็งที่อุทยานแห่งชาติเดนาลีของในรัฐอลาสก้านะครับต้องมีมาตรการควบคุมเข้มมากขึ้นเพื่อที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ตนเข้าไปสิ่งที่เขาเข้าไปแล้วจะต้องมีความกังวลหรือมีความถี่ถ้วนมากขึ้นรวมทั้งบางอย่างจะต้องเก็บติดตัวออกมาด้วยคืออะไรคุณนิติการกำลังวันอ่านรายงานเรื่องนี้แล้วมาสรุปให้ฟัง
ค่ะเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาที่อุทยานแห่งชาติเดนาลีในรัฐอลาสก้านะคะแต่เดิมย้อนกลับไปเมื่อปี2550คือประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาออกมาตรการให้นักปีนเขาจัดการกับของเสียของตัวเองก็คือการขับถ่ายนั่นเองเพราะว่าเขาจะต้องขึ้นไปบนพิชิตยอดเขาเน
า
ะเพราะฉะนั้นระหว่างทางนี้ไม่ใช่แค่ว่ากินอยู่อย่างเดียวก็ต้องขับถ่ายด้วยเขาให้ขับถ่ายลงไปในกระป๋องที่เรียกกันว่า Clean Mountain Cans นะคะมันย่อยสลายได้ตามธรรมชาติคุณมีลักษณะเหมือนแก้วกาแฟแต่ว่ายาวกว่าปกตินิดนึงทางอุทยานเขาจัดเอาไว้ให้แล้วพอขับถ่ายทำธุระของคุณเสร็จแล้วให้โยนลงไปในเหวลึกของธารน้ำแข็งคาฮิลนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งนี้แล้วเขาหวังว่ามันจะย่อยสลายไง
mm-hmm.
แต่ปรากฏว่านายไมเคิลโลโซค่ะนักภูมิศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องธารน้ำแข็งโดยเฉพาะเขาไปประเมินผลกระทบจากของเสียที่นำไปทิ้งที่เหวเนี่ยปรากฏว่าตลอด60ปีที่ผ่านมาอูคนนับไป60ปีเลยนะคะ
mm-hmm.
ตั้งแต่ปี2494ถึง2555พบว่ามีนักปีนเขาทั้งสิ้น 36,000 คน
ครับ
ขับถ่ายของเสียรวมกัน97ตัน
โอ้โหไม่น้อยนะ97ตัน
เขาทานอะไรกันแต่เมื่อพอปรากฏว่าคือที่ขับถ่ายนี่ไม่เท่าไหร่นะคะพอลงพื้นที่ไปสำรวจธารน้ำแข็งจุดเกิดเหตุที่เขาไปขับถ่ายแล้วโยนลงไปเนี่ยปรากฏว่าของเสียที่อยู่ในที่บรรจุเอาไว้เนี่ยไม่ไปถึงเป้าหมายที่เขาบอกว่าให้ลงไปตรงนั้นน่ะแต่มันไม่ลงไปตามเป้าหมายตามคาดนอกจากนี้ไม่ย่อยสลายด้วยนะคะก็ทำให้เป็นปัญหาคือของฝากจากนักปีนเขาเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นสารปนเปื้อนลงไปในกระแสน้ำอีกทีนึงด้วยค่ะ เรื่องนี้เลยทำให้นายคริสเอริกสันเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเดนาลีได้ออกมาตรการใหม่เลยตอนนี้ไม่ไหวแล้วต้องจัดโซนนิ่งจุดขับถ่ายขึ้นมาแล้วนะคะโดยบอกว่าให้นักปีนเขาสามารถทิ้งของเสียตัวเองลงไปได้แต่จะต้องไปที่เหวแค่จุดเดียวเท่านั้นพิกัดเดียวคือขึ้นไปใกล้กับจุดสูงสุดของยอดเขาก่อนคุณถึงจะขับถ่ายณจุดนี้แล้วทิ้งได้แต่ถ้าไปขับถ่ายที่จุดอื่นเก็บกลับมานะคะห้ามทิ้งเอาไว้นะคะถือกลับมาด้วย
เหมือนกับการกำหนดโซนเอาไว้ว่าจะทิ้งที่นั่นได้แล้วความสูงมันอุณหภูมิมันพอหรือยังไงเพื่อที่จะช่วยในการย่อยสลายของตัวแบคทีเรียได
้ค่ะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือมันแตกต่างจากจุดเดิมที่10ปีที่แล้วเขาจัดโซนนิ่งค่อนข้างจะกว้างคือให้ทิ้งตั้งแต่จุดที่เป็นจุดตั้งแคมป์ไปจนถึงบริเวณที่มีความสูง 15,000 ฟุตนะคะโดยเรื่องนี้ควรต้องแก้ปัญหาเพราะว่าในแต่ละปีนักปีนเขาเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,100 คนที่จะเข้ามาพิชิตยอดเขาแห่งนี้ซึ่งมีความสูงประมาณ 2,310 ฟุตแล้วสิ่งที่พวกเขาเผชิญเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นการจัดโซนนิ่งเพื่อความสะอาดอย่างเดียวนะคะมันเป็นสิ่งที่หมุนเวียนกลับมาสู่นักปีนเขาเองด้วยเพราะว่าพอไปใกล้ยอดเขาเท่าไหร่เนี่ยพวกเขาต้องพึ่งพาน้ำดื่มจากหิมะที่ละลายลงมาทีนี้หิมะเหล่านี้เนี่ยกลับถูกปนเปื้อนด้วยของเสียของมนุษย์ก็คือนักปีนเขาวนไปอีกทีนึงซึ่งปรากฏว่าเต็มไปด้วยแบคทีเรียอย่างเชื้ออีโคไลเองเนี่ยนะคะทำให้นักปีนเขาหลายคนมีอาการท้องเสียขาดน้ำอย่างรุนแรงและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ระหว่างทางด้วย
ก็เรียกว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ดีว่าอะไรที่เราทำไว้ไม่ดีอาจจะกลับส่งผลย้อนกลับทั้งต่อระบบนิเวศแล้วก็ถึงตัวเราหรือว่าต่อพรรคพวกคนอื่นที่อยู่ข้างล่างหรือว่าติดตามมาทีหลังได้นะครับก็เป็นเรื่องอีกมิติหนึ่งของเรื่องของการอนุรักษ์นะครับระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมไม่ทิ้งอะไรไว้นอกจากรอยเท้าหรือว่าของเสียที่เกินพิกัดไปครับขอบคุณครับคุณนิติการครับและนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับVoice of America,
Washington. ผมจำเริญตั้นสมุทรครับ Voice of America,
Washington. สวัสดีค่ะคุณจำเริญ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
คุณนิติการด้วยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อุบเบิร์กเส้นทางผ่านน้ำแข็งที่เต็มไปด้วยของเสียที่ไม่ย่อยสลายแล้วก็ตกค้างผสมไปในธรรมชาติให้เราชมกันต่อใช่ไหมคุณนิติการ
คือสงสารคนที่ไปลงพื้นที่สำรวจจังเลยค่ะคือย้อนไป60ปีแล้วไปเจอสภาพแบบนั้น
กับจำนวนหลายเป็นหลายสิบตันนี่เราก็ฟังแล้วก็ทึ่งเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าเป็นปัญหา
ผมยังต้องดมกันต่อใช่ไหมคุณจำเริญ
ถ้าเก่าขนาดนั้นแล้วก็คงจะถูกพิทักษ์เอาไว้ในสภาพแต่ว่าเชื้อถ้าเผื่อว่าไม่ย่อยสลายเนี่ยก็อันนั้นคงเป็นประเด็นสำคัญว่าเชื้อแบคทีเรียมันอาจจะกระจายตัวไปแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่คุณนิติการรายงานมันไปปนกับแหล่งน้ำจากหิมะละลายซึ่งนักปีนเขาต้องดื่มน้ำ
จะไปใช้อีก
ใช่ครับ
น่าสนใจมากไม่เคยมีใครสงสัยเลยนะคะว่านักปีนเขาเนี่ยเขาไปขึ้นไปกินไปนอนปีนใช้เวลายาวนานเนี่ยเขาขับถ่ายอย่างไรอ๋อเขาใส่กระป๋องไปแล้วก็โยนทิ้งในที่ที่ควรทิ้งแต่มันไปไม่ถึงใช่ไหมคะแล้วมันก็ยังไม่ย่อยสลายด้วย
ไปไม่ถึงแล้วบางทีมันไม่ย่อยสลายอย่างที่คาดกันเอาไว้นะฮะ
เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีสินค้าย่อยสลายของเสียเนาะคุณจำเริญ นักปีนเขา
แต่แปลกเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าใช้เป็นตัวกระป๋องที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและนี่ไม่ใช่ปัญหาของเทือกเขายอดเขาที่เดียวถ้ามีก็มีที่เขาเคยทำสารคดีของเอเวอเรสต์ที่เนปาลก็มีปัญหาเดียวกันเรื่องของเสียนะคะรวมถึงญี่ปุ่นเองก็พยายามแก้ไขปัญหานี้รวมถึงแทนซาเนียด้วย
ค่ะแต่ก็เหมือนปัญหาเดียวกันคือมันไม่ย่อยสลายใช่ไหมคะ
ปัญหาคือเขาต้องการจะจัดการเส้นทางของการขับถ่ายของเสียระหว่างทางของนักปีนเขา
ฮะก็คงจะเป็นลักษณะว่าอยากจะบริหารจัดการ
ค่ะ
ในเรื่องนี้สิ่งปฏิกูลแล้วก็ทำยังไงเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่มีโอกาสย่อยสลายได้มากที่สุดดีที่สุดภายใต้สภาพสิ่งแวดล้อมหรือว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างนั้น
ค่ะ
ครับ
ใช่ก็คงต้องมีเทคโนโลยีออกมาอย่างเช่นเทคโนโลยีที่คุณทักษิณาพูดถึงคือตัววัดความสะอาดน้ำใช่ไหมคะที่ราคา30บาทต่อชิ้นแหมถูกจังเลยแล้วที่น้ำที่เคปทาวน์ดิฉันเป็นยังไงบ้าง
ล่าสุดก็ ขยับวันออกไปนะครับเพราะตอนแรกนี่เมษาพฤษภาตอนนี้ล่าสุดเห็นว่าไปถึงประมาณมิถุนาแต่ว่าก็ยังไม่พ้นโซนอันตรายจนกว่าหน้าฝนจะมาเยือนแล้วก็ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขได้ในระยะยาวก็ยังต้องประหยัดน้ำกันต่อไปครับ
ค่ะขอให้ฝนตกในเร็ววันก็แล้วกันนะคะก็จะได้ใช้น้ำสะอาดมีชีวิตที่ปลอดภัยตามมาค่ะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA ค่ะคุณจำเริญคุณนิธิการและทีมงานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา 7:30 น.